Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Маркум полковник Толкун Шоноевдин атасы уулунун өлүмүн артында чоң мафия тураарын айтты.
Ордун салтан салууга отурушат, коркушат. Эмнеден коркушат? Кимден коркушат? Айтышпайт.
Ак Төбөдөгү кол салуу жоопсуз калган суроолор.
Окуядан кийин из жашырган террорчуларды табууга Ак Төбө облусуна көп сандаган аскерлер жана оор техникалар да тартылган.
Кыргыз композиторлорунун жана оюнчуларынын ырларынан турган кыргыз оондорунун антологиясы деген китеп жарык көрдү. Кушубак күнүңүздөр менен. Бүгүн 14-июнь, шейшемби. Бишкек студиясында Сабыр Абдумомунов. Оолу жаңылыктарды тыңдап алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003-2004 жылдары жана 2009 жылы түзүлгөн келишимдердин мыйзамдуулугу кайрадан каралып чыгышы керек. Мындай тапшырма бүгүн башкы прокуратурага берилгенин мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, жогоруда аталган келишимдердин мыйзамдуулугу кенди иштетүүдөгү коррупция жана башка мыйзам бузуулар боюнча козголгон кылмыш иштердин чегинде кайра каралып чыгышы керек деп буйруду. Тагыраак айтканда, жаңы жагдайлардын чыгышы менен Кумтөр долбоорун 2003-2004 жылдары реструктуризациялоо маселесине карата таптакыр башка көз караш пайда болууда. Ошол кезде келишимдер кол коюлган учурда кыргыз тараптын Центерра Голд компаниясындагы үлүшү калыптанып жаткан, ал эми элде бул үлүш жасалма түрдө ылдыйлатылган деген пикир жаралган деп айтылат президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүндө. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев аталган кылмыш иштери өзгөчө маанилүү болгондуктан иликтөөнүн объективдүүлүгүн гана камсыз кылбастан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу коомчулукту кабардар кылып туруу керектигин айтты. Бийликти күч менен басып алууга камынган деген берене менен козголгон кылмыш иштеги Кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай пайда болгонун, анын негизинде коомдук ишмер Дастан Саргулов камакка алынганын кечээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновдун журналист Гүлзада Медралиеваны парламенттик аккредитациядан ажыратуу талабы аткарылган жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка журналист өзү билдирди. Айтымында ал депутатка өспүрүм кыздарга үйлөнгөндөрдүн никесин кыйган молдолорду жазалоо тууралуу мыйзам долбооруна карата пикирин сурап кайрылган жана жарандык активисттердин мыйзамсыз курулуштар боюнча жыйынына чакыруу тапшырган. Натыйжада эл өкүлүнүн ачуусу келип, журналисти залдан кубалап аккредитациядан ажыратууну талап кылган. Жарандык активисттер менен жогорку кеңештин ичине кирүү укугум бар. Менин жогорку кеңештин ичине кирүүгө укугум бар болгондуктан чакырууну берип коюумду гана өтүнүшкөн. Себеби коомдук кабылдама же почта аркылуу жөнөткөнгө алар жооп ала алышпайт, дейт Медралиева. Журналисттин белгилешинче, бул аракети үчүн аны расмий аккредитациядан алууга эч негиз жок. 50 жаштагы Зиядин Жамалдинов жогорку кеңештин азыркы чакырылышына Өнөгүү Прогресс партиясы аркылуу келген. Франциянын ички иштер министри Бернар Казнёв полиция менен аялынын өлтүрүлүшүн ачыктан ачык террордук акт деп атады. Дүйшөмбү түндө полиция бөлүмүнүн башчысынын орун басары менен чогуу иштеген аялы Ларосия Абалла аттуу кылмышкердин колунан мерт болушкан. Кол салган адам мурда теракт даярдаган кылмыштуу топ менен байланышы бар деп 3 жылга соттолгону белгилүү болду. Мурдараак тергөөгө жакын булактар Абалла өзүн Ислам мамлекети террордук тобуна тиешеси бардыгын айтканын билдиришкен. Аталган топ да чабуулду өзүнө алганы кабарланууда. Францияда ушул күндөрү футбол боюнча Европа чемпиондугу өтүүдө, Парижде жана башка шаарларда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Ирактын армиясы коопсуз өтмөк түзүп берген соң жоочулардын көзөмөлүндөгү Фалужа шаарынан 4000 жакын жай тургун чыгарылды. Качкындар иштери боюнча Норвегия кеңешинин маалыматына караганда Фалужаны согушкерлерден бошотуу боюнча операция башталгандан бери шаардан 27,5 000 жай тургун чыгып кетти. Айрым качкындар шаардан кетүү үчүн жоочулар ар бир адамдан $130 талап кылып жаткандыгын айтышкан. Гуманитардык уюмдардын эсеби боюнча Фалужада дагы кеминде 50 000 эл бар. Бириккен улуттар уюму болсо шаарда 90 000 жакын адам таза суу менен азык түлүккө муктаж болуп жатканын билдирген. Ирак аскерлери Фалужаны бошотуу операциясын 22 майда баштаган, шаарды өзүн Ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ 2014 жылдын январында басып алган болчу. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында жана Бишкек шаардык башкармалыгында кадрдык ротация жүргүзүлөт. Бул тууралуу бүгүн министр Кашкар Жунушалиев маалымат жыйынында билдирди. Министрдин айтымында учурда кимдир бирөөлөрдү кызматтан алуу тууралуу сөз жок, бирок келечекте ички иштер органдарында структуралык реформа жүргүзүлөт. Ош облустук башкармалыгы жоюлат. Бишкекте ысык сууну жайкысын бир айга өчүрүүнү баштоо мөөнөтү так чечиле элек. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка шаардык мэриянын маалымат катчысы Гүлия Алмамбетова билдирди.
Кышкы сезон баштала электе дагы эки жолу чогулуп жумуш тобу сыяктуу түзүлүп анан ошондо чечим чыгат. Азыр чечим жок. Негизи бар суроолор бар. Биз тараптан суроолор бар, теплосистем тараптан суроолор бар. Күзүндө чечим кабылданат.
Адатта Бишкек шаарында жыл сайын май айынын 9-10-дорунан баштап ысык суу бир айга өчүрүлөт. Бул маалда түтүктөр оңдолуп, системаны тазалоо иштери жүрөт. Өткөн айда мэрия шаардыктардан арыз түшкөнүн, анда бул иштерди июль-августта жүргүзүү өтүнүчү келтирилгени айтылат. Ал эми Бишкек жылуулук тармагы ишканасы мээ кайнаган ысыкта жерди казып, темир түтүктөр менен иштөө өтө оор болуп каларын айтууда. Мас абалында милиция менен чарлашып өзүн улуттук коопсуздук комитетинин кызматкеримин деп тааныштырган эки жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн атайын кызматтан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда 22 жаштагы Бактияр Байымбаев жана 21 жаштагы Абубакер Уркадиевке карата кылмыш кодексинин бейбаштык деген беренесинин негизинде иш козголду. Мындан ары кимде ким алдоо жолу менен өзүн күч түзүмүнүн кызматкеримин деп тааныштырып мыйзам бузган болсо аларга карата эң катуу чара көрүлөт деп айтылат атайын кызмат тараткан билдирүүдө. Өткөн аптада интернетте өзүн улуттук коопсуздук комитетинин 9-чу башкармалыгынын кызматкеримин деп милиция менен орой сүйлөп кайма айтышып жаткан мас адамдын видеосу тараган, ал үстүндөгү кийимин чечип жылаңачтанганга чейин барган. Сабыр, азырынча менде ушундай кабарлар.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктар. Андан сырткары бардык видео баяндар, аудио материалдар Азаттык чекит орг деген жаңыланган сайтыбызда тынбай жаңыланып турмакчы. Эми болсо уктуруубузду валюта курсу менен улантсак. Улуттук банктын расмий курсу төмөнкүчө: 1 АКШ доллары 67 сом 90 тыйын, евро 76 сом 73 тыйын, орус рублю 1 сом 4 тыйын.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми уктуруубузду күн темалары менен улантабыз. Бүгүн ички иштер министри Кашкар Жунушалиев алгач ирет маалымат жыйын куруп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Жыйынга катышып келген кесиптешим Кубанычбек Жолдошов азыр студияда. Саламатсызбы, Кубанычбек?
Саламатчылык.
Негизги суроолорго токтолуп кетсеңиз, журналисттер деги эле ошол сиз кайсыл нерселерге токтоого, кандай суроолорду бердиңиздер?
Негизинен суроолордун көпчүлүгү ушу министр жаңынан дайындалгандыгына байланыштуу, ички иштер органдарын көптөн бери айтылып келе жаткан реформалоонун жыйынтыгы болобу, болсо ал кандай болот, деги эле реформа деген сөздүн кийинки учурда аябай мааниси кетип жаткандыгы боюнча
созулуп кеткендиги
суроолордун негизги багыты мына ушуга багытталды. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев чындыгында эле ички иштер органдарын реформалоо ниети бар экендигин, бул боюнча тиешелүү жумуш топ иш алып барып жаткандыгын белгиледи. Негизинен бирин бири кайталаган айрым бир министрликтин алдындагы түзүмдөр алынып ирилештирилип, же болбосо айрымдары жоюла тургандыгын белгилеп, бирок кайсыл тиешелүү кызматтар жоюлуп же ирилештириле тургандыгын алдын ала айтуудан баш тартты. Себеби дегенде бул өздүк курамдагы жалпы бир кандайдыр жумушчу маанайга таасир этип коюшу мүмкүн экендигин белгилеп, жумуш топ бул багытта иш алып барып бүткөндөн кийин гана ал ачыкка жарыялана тургандыгы белгиленди. Ошондой эле ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жаш өспүрүмдөр менен иштөө жана тескөөчү сыяктуу ошондой эле патрулдук милиция кызматкерлери үчүн мына эмнеги жылдан баштап негизинен келишимдик негизде иш алып баруу формасына өтө тургандыгы айтты.
Кызматкерлер мененби?
Ооба, ооба. Негизинен аталган милициянын жанагы үч багыттагы кызматкерлер менен келишимдик негизде иш алып барыла турган болуп атат. Министрдин айтымына караганда бул ошол айрыкча жанагы участкалык тескөөчү жана болсо жаш өспүрүмдөр менен иштөө кызматкери жана болсо патрулдук милициянын кызматкерлери ошол жергиликтүү калктын, жергиликтүү коомдоштуктардын пикирин эске алуу менен уламалардын тиги 3 жылдык жана 5 жылдык келишимдик негиздери
башка жака кетип калбаш үчүн э мисалы ошол именно ошол кызматта иштегендер көп кетет го мисалы бир ай иштеп жок
ал эми ал ошол жумуш
айлык аз
жок жумушунун кызматкердин эмгегин жана ишинин сапатын эске алуу менен ошол келишимди ички иштер министрлиги узартпай коюп же болбосо узарта турган бир мүмкүнчүлүк экен бул
мисалы кечирип коет ушул эле жерде мисалы эме деген суроолор берилдиби сиздер тарабынан же ушуну өзү токтолуп кеттиби министр ошол бир кызматтын кызматкердин ишин тактаардан алдын анын айлык акысын көтөрүү же болбосо кандайдыр бир деги эле ошо милициянын айлык акысы качан эме көтөрүлө турганы кандай жолдор бар экен
албетте бул тууралуу суроолор берилди ички иштер министри Кашкар Жумушалиев моюнга алды чындыгында милиция кызматкерлеринин айлыгын көтөрүү үчүн кошумча каражат табуу азыркы учурда мүмкүн эмес экендигин ачык айтып бирок өзү жетектеп турган учурда мына ушул багытта бир топ аракеттерди жасаганга убада берерин айтты. Ошол эле учурда Кашкар Жумушалиев буга чейин ишке ашпай келген коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча аракеттер баштала тургандыгын айтуу менен бирок бул долбоорду ишке ашыруу мурдагы министр айткандай жалгыз эле ички иштер министрлигинин колунан келбестигин ачык айтып берди. Негизинен коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу үчүн тиешелүү башка мамлекеттик бийлик органдары менен кеңешүү үчүн Бишкек шаарынын мэриясы жана тиешелүү акимчиликтердин өкүлдөрү менен биргеликте 17-июнда атайын жолугушуу болуп мына ошол жолугушуудан кийин гана аталган долбоорду ишке ашыруунун келечегине бир баа берилип бул маселеге андан ары кандай болуш керек экендигине чекит коюла тургандыгын белгиледи.
Рахмат Кубанычбек Жолдошов, ички иштер министри Кашкар Жумушалиевдин маалымат жыйынындагы урунтуу суроолорду жана жоопторго токтолуп кетти. Кечки саатыкта биз толугураак бул министрдин айткандарын талдоо жасап беребиз. Оштогу кабарга өтсөк, Ошто киши колду болгон полковник Толкунбек Шоноевдин атасы соттук териштирүүлөргө нааразы болуп атайын маалымат жыйын курду. Ал соттор кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүнөн коркондуктан ишти акыйкат тергебей жатат деген дагы оюн айтты. Полковник Шоноевдин атасы дагы кандай жагдайларга токтолду? Азыр Оштон түз байланышта турган кабарчыбыз Эрнис Нурматовдон сурап көрөлү. Эрнис, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушул атасынын аты жөн ким эле ошол? Ушул эмнелерге токтолду? Эмнеге ал маалымат жыйын уюштуруп атыптыр?
Негизи эсиңизде болсо керек, бул 2011 жылы болгон окуя. Анан кийин ушул полковник Толкунбек Шоноевду ушул белгисиз жарандар өзүнүн үйүнүн алдынан атып кетишкен болчу. Азыр андан бери бул иш боюнча ошол окуяга атууга катышкан 6 бала, анан дагы бир алардын уюштуруучусу катары Кадыр Сайдиев деген жаран кармалган. Алардын баардыгы дээрлик өмүр бою эркинен ажыратылган болчу. Бирок иш боюнча дагы 2 кылмыш иши козголуп, анда каймана аты бар Кадыр Дженго деген Кадыр Досонов да кармалган. Ал боюнча ушул тергөө иштеринин жүрүшүнө ушул каза болгон киши колдуу болгон Толкунбек Шоноевдин атасы Курманбек Шоноев нааразы болуп ушул атайын маалымат жыйынын өткөрүп жаткан чагы. Анын айтымында ушул ишти тергөөгө байланыштуу бир топ маселелер ачыкка чыкпай жатат. Сот ишинин өзүндө деле 4-5 сот ушул өзүнүн отвод берип жана мындай ишти кароодон баш тартыптыр. Андан сырткары тергөө иштеринде дагы бир топ фактылар ачыкталбай жаткандыгын ошол маркумдун атасы өзүнүн сөзүндө белгиледи. Анын белгисинче ушул бул ишти уюштурууга мындай чоң адамдар да турушу мүмкүн экен. Анткени ошол Толкунбек Шоноевду өлтүрүүгө жанагы айыпталган кишилердин айтымында алар өзүнүн көрсөтмөсүндө ушул Кадыр Дженгону жанагы Кадыр Досоновду көрсөтмө берсе ошол бизге буйрутма берген деп, кээ бирлери болсо ошол милиция 3 милиция кызматкери ошону изилдеп жүргөн, ошо менен алектенген жанагы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшкөн кызматтын 3 милиция кызматкери ошону өлтүрүүгө буйрук берген өзүнүн кесиптешин дегендей билдирүү берген экен. Бул жанагы маркумдун атасы болсо, бул ал милициялар эмес, алардан да жогорураак, керек болсо ал үйдө иштеген адамдарга чейин ошонан бул иш кылмыштын артында турат деп билдирип жатат. Мындан сырткары ушул жана Кадыр Досоновдун адвокаты болсо, Кадыр Досонов эч кандай күнөөсү жок экендигин, бул ишке жөндөн жөн эле аралашып ошону айыптап атышкандыгын, ага каршы көрсөтмө берген Кадыр Сайдиевди кыйнап атып атайын ушундай көрсөткүчкө жеткендигин айтып атат. Ал эми милиция болсо, бул маалымат жанагы үч милиция ушул ишке Толкунбек Шоновду өлтүрүүгө буйрутма берген деген сөздү толугу менен четке кагып, бул жөн гана жана кылмышкерлердин өзүнүн айыбын жашырып жашыруу аракети катары баалап жатат.
Рахмат, Эрнис Нурматов Оштон кабарлады. Албетте, кечки азаттыкта биз бул теманын кененирээк токтолобуз.
Биринчи июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип, иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн кечки эфирде ЛТРде саат 9:30 Данисте деген теледолборубуз чыгат. Бул теледолбоор аймактардан алынган видеолор, ошондой эле тагдырлар, кызыктуу адамдар тууралуу баяндардан камтылган. Эми болсо кыска кабарларга токтололу. Бишкекте саат 15:16 өттү. Студияда Сабыр Абдымомунов. Кумтөр долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003-2014 жылдар жана 2009 жылы түзүлгөн келишимдердин мыйзамдуулугу кайрадан каралып чыгышы керек. Мындай тапшырма бүгүн башкы прокуратурага берилгенин мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Ирактын армиясы коопсуз өтмөк түзүп берген соң жоочулардын көзөмөлүндөгү Фалужа шаарынан 4000 жакын жай тургун чыгарылды. Мас абалында милиция менен чырлашып, өзүн УКМК кызматкерлеримин деп тааныштырган эки жаран кармалды. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит орг деген сайтыбызда. Эл аралык темалардан. Казакстандын Актоо облусунда катышуулардын катышуучуларын жок кылуу боюнча атайын операциялар аяктады, бирок чоң шаарга чак түштө куралдуу кол салууга барган топтун артында көп суроолор жоопсуз кала берүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Бул Актоодо 5-6 июндагы атышууга катышкандарды жок кылуу боюнча акыркы куралдуу операция. Куралдуу экстремист жашынган делген үйдөгү жашоочулардын көз алдында казак күч кызматкерлери менен акыркы жоочунун атышуусу жүрүп жатат. Кагылышка күбө болгон Камажай Курмангалиева өз көргөндөрүн мындайча айтууда.
Жок төрт эмес үч төрдүн чамасында атышып, Алла акбар дейт. Сосун биздин жана балдар берилиңдер, өздөрүң берилиңдер, тийишпейбиз сендерге деп, биздер сендерге каршы эмеспиз деп сүйдүп айтып атыр. Соларын эстирдик. Аналар деген алар менен айкайласып атыр. Эстилмей калды эмне деп айтканы, бирок Алла акбар деген эстилдик.
Бул кагылышта террорчу делген 18 адам, 4 жай тургун жана 3 күч кызматкери көз жумду. Окуядан кийин из жашырган террорчуларды табууга Актоо облусуна көп сандаган аскерлер жана оор техникалар да тартылган. Бирок азырда шектүү унааларды текшерүү күчүндө. Астанада катышуу Казакстан тарыхындагы эң ири антитеррордук иш-чара катары бааланууда, бирок казак полициясы азырынча коомчулук күткөн суроолорду жоопсуз калтырып келет. Жергиликтүү журналист Дмитрий Матвеев маалыматтын чектелүүсү коомчулуктун суроосун ого бетер көбөйтүп жатканын айтат.
Народ пытается сейчас убедить в том, что это радикалы.
Азыр бийлик өкүлдөрү элди бул кылмышкерлер радикалдар, вахабиттер, кандайдыр бир бузулган диний топтор экендигине ынандыруу аракеттерин көрүүдө. Бийлик эмне болгондугун түшүнүп аткандай сүйлөп атат. Бирок ошол эле учурда алар элден бир нерсени жашырып жаткандай көрүнөт.
Это произошло, но народу что-то не договаривают.
5 июнда күч кызматкерлери менен атышууда мерт кеткен Дархан Койшинди апасы Зауреш Койшина видеодон тааныган. Азыр ал уулунун сөөгүн ала албай ыйлап отурат.
Он там растерянный, я видела его этих, растерянный бегал там.
Мен видеодон анын алаңдап чуркап жүргөнүн көрдүм. Балким аны бирөө мажбурлап аттыбы? Ким билет? Видеодо ал өзүн жоготуп койгондой көрүндү. Башка эч нерсе билбейм. Анын сөйүгү али кечээ моргто жатат. Мен ушу менен экинчи уулумду жоготуп отурам. Мунун баарына кимди күнөөлөштү да билбейм. Эми анын балдарын бутуна тургузушум керек.
Ал окуяга чейин 29 жаштагы Дархан Көйшин сакалынын айынан жумушка кире албай, анда-санда табылган жумуштарды аткарып оокат кылчу. Дархандын артында 3 уулу калды. Анын намаз окуй баштаганына 10 жылдан ашкан. Үйүнүн дубалдарынан бери Курандан алынган сөздөрдү чаптап алган. Дархандын аялы болсо, жолдошун террорчу деп эсептебейт.
Они захватили автобус, говорят.
Эгер алар чыныгы террорист болсо, автобусту туткундап алгандан соң аны жардырып салышпайт беле. Баарын өлтүрүп салышмакта. Алар террористтер эмес. Болду, жакшылар кыла.
Бешинчи 6 июнда Актөбөдөгү 2 курал сатуучу дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын имаратына 30 адам куралдуу кол салышкан. Учурда алардын 9 кармалып, 20 жок кылынган. Бул боюнча Казак президенти Нурсултан Назарбаев элге кайрылып, элге курал көтөргөндөр эң жогорку жазага тартылышы керектигин билдирген. Адрес Исаков, Азаттык.
Эми маданий темаларга өтсөк, кыргыз композиторлорунун жана оончуларынын бир кылым мезгил ичинде элге кеңири белгилүү болгон ырларынын ноталык жыйнагы жарык көрдү. Биринчи жолу жарык көргөн бул кыргыз оондорунун антологиясы жыйнагын кесиптешим Зайырбек Ажыматов алгач ирет барактап көрдү. Биздин кесиптештердин арасынан азыр Зайырбек студияда отурат. Айтсаңыз, канча композитордун ыры кириптир, же ушундай статистикалык маалыматыңыз барбы?
Негизи бул китепке 114 оончунун 251 оондуу ыры нотасы менен топтолгон экен.
Кайсыл жылдан кайсы жылга чейин кирет?
100 жылда ушул мисалы Октябрь революциясына чейин, мисалы Токтогул Сатылгановдун Гербезим менен башталса, ошо Гербезим аттуу оондуу ыры менен башталса, анан кийин Муса Баетовдун айтылуу Арпанын ала тоосунан аттуу ыры менен уланып, андан кийинки ошол мезгилдеги мисалы алгач ошо комуз менен гана оон чыгып келсе, кийинчерээк жана профессионалдык же кесипкөй музыканттардын келип чыгышы, анан ошол эле учурда жанагы андан кийинки муун улуттук колоритке суугарылган Абдылас, Атай, Бектемир, Ашыралы сыяктуу композитор оончулардын эл ичинде ырдалып жүргөн оондору киргизилген экен. Андан кийин мына муун менен бөлүнөт. Андан кийин мисалы 60-80 жылдары чыккан оончулардын эми эң негизгиси баягы бул жерде
нөлүнчү жылда могул 90-нчу жылдардын айланасындагы оончулар да кирди.
Ошол 90-нчу, мени да ошол суроо аябай кызыктырды. 90-нчу жылдардан кийинки оончулардан деп анан ошол
мисалы Кыял Урманбет,
ал ошол мисалы 2000-нчи жылга чейинкилер кириптир. 2000-нчи жылга чейинкилердин арасынан Калмурат Ырыскулов кириптир да. Калмурат Ырыскуловду эми кандай оончу экенин жалпы журт жакшы эле билип калды окшойт. Анан бул салттуу кыргыз музыкасын же салттуу оонун улап келаткан оончу катары кирген. Анан негизи эле баягы мисалы Ырысбек Абдыкадыров, Жумамүдүн Шералиев ошо 60-80 жылдардагы оончуларды карап отуруп, анан биз алкара оончулар деп мисалы айтылып келет. Ушу Жумамүдүн Шералиевдин 600 оону бар, Ырысбек Абдыкадыровдун дагы 100 оону бар деп. Негизинен мисалы ушул китепти түзгөн композитор Турдубек Чокиевдин айтымында ар бир эле мисалы оончунун композитордун негизги чыгармачылыгынын өзөгүн жаратып турган 5-6 гана оондору болушу мүмкүн экен да. Ошол 5 мисалы Ысбек Абдыкадыровдун 5
баарда баары көп болуп кетет экен.
Мисалы айрым оончулардын
мисалы ошол бирден кирген эмне себептен, бирди кантип тандалат экен ошол?
Мисалы тандалганда бул жерде өзү композитор Турдубек Чокиев айтты, мисалы менин өзүм көркөм табитиме, кесипкөй адистигиме таянып, тажрыйбама таянып талдадым деп. Анан мисалы Токтогул Сатылгановдун Гербезим деген ыры кирген экен да. Бир эле ыры кирген экен. Анан мен аны музыка таануучу Тимур Саламатовдон сурасам, эмне үчүн бир эле ыры кирип атат, мисалы анын ушул Алымкан башка да ырлары бар эмес беле десек, мисалы Токтогул Сатылгановду ошол Гербезим, Кыз Гербез, ушул Токтогул Сатылгановдун ушу Гербезим деген ыры оону анын жүзүн ачып турат, анын жүзүн көрсөтөт.
Рахмат Зайырбек мырза. Зайырбек Ажыматов кечки Азаттыкта дагы кызыктуураак кылып айтып берет. Эми кезек студиянын коногунда Азаттыкка адабиятчы, публицист Жолдош Турдубаевди чакырдык. Саламатсызбы?
саламатсыздар.
Зайырбек Ажыматов мен болгон кызыктуу маек менен бир аз сизге убакыт азыраак калды, кечирим сурайбыз. Ошондой болсо дагы сиз мен биз ушул адабий табит тууралуу сүйлөшөбүз деп чакырган эле максатымчы, ушул бүгүнкү адабий табиттен сиздин ой пикир, сиздин субъективдүү ой пикириңизди угуп кетсек.
Субъективдүү деген сөз өзү кызык болдучу.
Эми сиздин пикириңиз дегеним да билем.
Чынында эле табит субъективдүү болот. Бул ошондой сөздө бар эмеспи, табит жөнүндө талашпайт дейт. Орустарда
кандай тенденциялар болуп атат?
Чынында бизде мына айрыкча акыркы чейрек кырым ичинде эгемендикке жетишкенден берки мезгилде бизде бул жаат бул чөйрө кароосуз эле калды десе болот да, жетимсиреген абалда эч бир караган атайын көркөм жамааттардагы коомдук болобу, мамлекет тараган болобу, эч бир караган, кызыккан ушул жактан бир ырааттап эретке келтирип бир көзөмөлгө албаса дагы жоктон эле көз салып ошого бир байкоо жүргүзгөн бир өзүнчө бир күч аракеттер болбой келди да. Дээрлик эч бир кароосуз айта албайкы жактан жерде эле болуп калды. Бул биздин табит чөйрөсү негизинен баардык эле мисалы адабиятта болобу, музыкада болобу, башка жагынанбы. Эми ар ким өз алдынча ар кайсы жамааттар өздөрүнүн күчүнүн жетишинче аракеттенип изденип жаңыча бир талгаларга жетишип жаткандар бар. Бирок жалпысынан алып караганда мындай бир жалпы коомдук окурмандардын, көрүүчүлөрдүн, угуучулардын табитин бир калыптандырган бир ырааттуу бир иш жүргүзүлүп жаткан жок да.
Эми мисалы эми коом дагы өзүнүн аракети болуш керек да. Мисалы эгер аларга муну оку, муну мындай эме могул жакшы дебесе деле өзүлөрү табышат. Бирок кээ бир эксперттер айтышат да, соңку жылдары кайра коомчулук адабиятка, көркөм адабиятка кайрадан кайтып атат, окуу кызыгуу өсүп атат деп белгилешүүдө да. 2000-жылдардан 1990-жылдарда аябай алыстап кеткен болчу депчи. Ушуга кандай кошосуз?
Бул туура, мына кийинки 5-10 жылдан бери жылыш бар, жазгандар көбөйдү, же мурда жазып жүрсө да чарба жүргөндөр эми мүмкүнчүлүк алып чыгарып анан эл да кичине окуганга кызыгып эми кийими бүтүн курсак ток дегендей кичине окуганга чамасы келип дегендей бул жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Анан бирок ушул мүмкүнчүлүктү эми мындан ары ушул бойдон тим койбой, чажайып таштап койбой, жакшыраак ырааттуу бир иш жүргүзгөнгө убакыт милдеттай болуп калды. Мындай мисалы сынчылар болобу, адабиятчы, музыка таануучулар болобу, кино таануучулар болобу, ушулар өзүнчө биригип ар кимиси өзүнүн чөйрөсүндө анан ырааттуу бир иш жүргүзсө жакшы эле болмок. Мисалы мен өзүмө жакын адабият жагынан алып карасак, бизде жаңы чыккан китептерге баш сөз жазгандар көбүнчө эле мактап коет, мындай бир жактуу мактап коет да. Мактаганда да жөн эле мындай жакшы экен.
Жок, ошону авторлор да каалап аткан үчүн мактап аткан.
Каалайт, туура.
Эгер каалабаганда жок, башкарттан жазып бер дейт эле да.
Жок, эми бул кызык болуп атат да. Азыркы биздин учурда мына бул жөн эле товар базардагы эле деңгээл болуп калып атат да. Ошол китеп болуп аткан экен, бул товар ошону өткөрүш керек, анан мүмкүн болушунча көбүрөөк мактаса эл кызыгып алат дегенине эле бир тайка түшүнүк болуп атат да. Ошону менен чектелип мунун айынан анан кээ бир жазгандар деле ушинтип эле жазып салса болот турбайбы деп ошентип жалган мындай жасалма жазуучулар да көбөйүп кетти, анан окурмандардын табити да бузулуп атат. Мен байкап көрүп колума тийген китептерди баркыттап көрсөм, баш сөздөрдүн дээрлик баары эле жалаң бир жактуу мактоо, болгондо да үсүрттөн окубай эле бул абдан сонун эме мыкты таланттуу шедевр дегендей аябай көркөм деген ооз көбүрткөн сөздөрдү, эпитеттерди келтирет. Бирок конкреттүү эмнеси артык, эмнеси менен өзгөчөлөнөт, жалпы көпчүлүктөн айырмаланган кандай талгасы бар дегендей мисалдарды келтирбейт.
Жакында эле бир чыгармачыл адам мага айтып калды эле, ушул баш сөз жазып бер деп суранганда ушунчалык айта албайсың же жок дей албайсың, кээде жаза албай каласың дейт да. Анан дагы бир суроо, акыркы суроо, убактыбыз да аягына чыгып атат. Азыр кандай бир макаланын үстүндө иштеп атасыз сиз учурда?
Азыр мен ушул адабияттагы жоопкерчилик мындай чыгармачыл адамдардын анан ошол чыгармачыл чөйрөгө жакын адабиятчылар болобу, илимий адабий сынчылар болобу, ушул чөйрөгө жакын адамдардын ар бир айткан сөзү үчүн, жазган сөзү үчүн, пикир айткандыгы үчүн бир жоопкерчилик жөнүндө жазайын деп жүрөм. Ошол мисалы айтканда сөзсүз түрдө жакшы жагында, начар жагында көрсөтүп дегендей.
Рахмат, рахмат. Биздин студиябызда адабиятчы Жолдош Турдубаев болду. Ушуну менен биз эфирди да жыйынтыктайбыз. Мен аны Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.